Να είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, κύριε Λαφαζάνη. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που με τους Γάλλους πήγαν με το μέρος της Ουκρανίας.
Βεβαίως. Τους Γάλλους, Άγγλους κτλ.
Ακριβώς.
Την Αντάτ τότε. Είχαμε στείλει ελληνικό απόσπασμα στην Ουκρανία να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας.
Και τότε η Ρωσία έδωσε τα όπλα στον Κεμάλ και με απόρρια και από κακό αποτέλεσμα, νομίζω, τη μικρασιατική καταστροφή.
Βεβαίως, έχει πολλές αιτίες, βεβαίως, η μικρασιατική καταστροφή. Ένας πάντως παράγοντας που έπαιξε και αυτός τον ρόλο του, ίσως όχι τον κύριο, αλλά έπαιξε ρόλο, ήταν και το γεγονός ότι η Ρωσία, λόγω και της στάσης της δικής μας στον πόλεμο της Ουκρανίας, στον τότε πόλεμο της Ουκρανίας που συνταχθήκαμε με το αγγλογαλλικό στρατόπεδο και σκοτώναμε Ρώσους,
ναι,
και απορούσαν οι Ρώσοι τότε, καλά λέει όλοι οι άλλοι, αλλά εσείς ως Ορθόδοξοι, ναι, ως Ορθόδοξοι, εσείς που δεν έχετε υπεριαλιστικές βλέψεις και υπεριαλιστικά συμφέροντα, τι δουλειά έχετε να έρθετε εδώ στην Ουκρανία και να πολεμάτε εμάς οι οποίοι προσπαθούμε να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας? Αυτό δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και οι Ρώσοι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έπαιξε αρνητικό ρόλο και στην σύγκρουση που είχαμε μετέπειτα με τον Κεμάλ και με τον τουρκικό νέο εθνικισμό που αναπτύχθηκε και οδήγησε στην Ελλάδα στην αυτή μεγάλη ήττα στη Μικρά Ασία και την επακόλουθη,
μεγάλη καταστροφή.
Μικρασιατική καταστροφή. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται σαν ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία, διότι οι συνέπειες που μπορεί να υποστούμε και υφιστάμεθα, αλλά και που ίσως υποστούμε ακόμα περισσότερο από την πόλεμο στην Ουκρανία και τη στάση που πήραμε, θα είναι πάρα πολύ βαριές.
Και όλες αυτές οι καταστροφές, κύριε Λαφαζάνη, είναι επί της ουσίας από τους ανθρώπους των ίδιων οικογενειών. Δηλαδή, γιατί είμαστε η χώρα της πολιτικής οικογενειοκρατίας. Ριζώθηκαν εδώ οικογένειες που δεν λένε να ξεριζωθούν από την πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Και καμία σχέση δεν έχουν με το λαό αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να μάθουν και άλλα πράγματα για σας οι ακροατές αυτή τη στιγμή. Πράγματα που δεν γνωρίζουν. Βιώσαμε από το 2020 και μέχρι πρότινος ένα υγειονομικό apartheid.
Ναι.
Κάθετους εμβολιασμούς, υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Και εσείς από τους πολιτικούς ήσταν ο μόνος που ήσασταν κατά του κοινωνικού διαχωρισμού, που υφίσταται τότε ο κάθε Έλληνας πολίτης, και σας είχα ακούσει σε μια ομιλία, σε μια συγκέντρωση των υγειονομικών σε αναστολή, και ομολογουμένως δεν το περίμενα από σας αυτό, γιατί δεν υπήρξε κανένας πολιτικός να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που βιώναν με τόσο σκληρό τρόπο το υγειονομικό apartheid.
Ναι.
Και για να σας πω την αλήθεια, κύριε Λαφαζάνη, εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι παραλληλήσαμε όλα αυτά που υποστήκαμε στην περίοδο της κορονοκρατίας με ναζιστικές μεθόδους. Ήτανε σχεδόν το ίδιο που επέβαλαν στους Εβραίους, δηλαδή την κοινωνική απομόνωση έξω από θέατρα, έξω από υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, στηρώσεις. Εγώ προσωπικά, ειλικρινά, έκανα τον παραλληλισμό, για να σου πω την αλήθεια.
Βεβαίως, ήταν βάρβαρο και μακάβριο αυτό το οποίο γινότανε αυτή την περίοδο, όπου ένα θέμα υγείας και μια παρέμβαση, επέμβαση υγείας στους ανθρώπους πήγε να επιβληθεί δια της βίας και δια της τιμωρίας, προκειμένου υποτίθεται να αντιμετωπιστεί ένας ενδεχόμενος κίνδυνος για την υγεία του, ο οποίος βεβαίως δεν αντιμετωπίζεται έτσι κι αλλιώς έτσι, αλλά από ό,τι δείχνουν όλες οι μελέτες και στοιχεία, αν όχι όλες, οι περισσότερες μελέτες και έγκαιρες μελέτες και τα στοιχεία που ήρθαν μετέπειτα, αντί να υποβοηθούν την υγεία των ανθρώπων, την επιβάρυναν.
Ακριβώς.
Την επιβάρυναν. Και αυτό είναι πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία, να χρησιμοποιείται η επιστήμη με ένα τόσο υποχειριακό τρόπο και να χρησιμοποιείται η ιατρική επιστήμη ιδιαίτερα, όχι για να βελτιώσει την ζωή των ανθρώπων, όχι για να απαλύνει και όχι για να αντιμετωπίσει κινδύνους στη ζωή που υφίσταται πραγματικά, αλλά δυστυχώς να επιβαρύνει καταστάσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις να τις επιβαρύνει τόσο πολύ που να προκύπτουν θάνατοι. Αυτά όλα λοιπόν τα ζήσαμε, τα είδαμε, έγιναν μπροστά στα μάτια μας και δείχνουν ότι δυστυχώς κάποιοι κύκλοι που κυριαρχούν κιόλας στην παγκόσμια σκηνή έχουν εφιαλτικά σχέδια για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και ίσως είμαστε ακόμα στην αρχή αυτών των σχεδιασμών.
Είναι λεγόμενη Ατζέντα 2030.
Α, μπράβο. Ίσως είμαστε στην αρχή αυτών των σχεδιασμών και ότι μας περιμένουν πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας και ακόμα πιο επικίνδυνα, αν δεν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε αυτούς τους κινδύνους, να συνειδητοποιήσουμε από πού προέρχονται και ποια συμφέροντα σχεδιάζουν αυτές τις καταστάσεις, ώστε να τα ανατρέψουμε, να αλλάξουμε την πορεία και της χώρας μας και της Ευρώπης και του κόσμου συνολικά. Γιατί είναι παγκόσμιο πλέον αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε τώρα και με το θέμα των ταυτοτήτων.
Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρετε αυτό το θέμα, γιατί θα σας ρωτούσα εγώ.
Ναι, βεβαίως. Γιατί και αυτό είναι παρεμφερές το θέμα.
Ακριβώς.
Με το θέμα των εμβολίων. Εδώ πάνε να υποχρεώσουν τους πολίτες να εκδώσουν μια νέα ταυτότητα, ηλεκτρονική ταυτότητα. Γιατί να είναι ηλεκτρονική δεν το ξέρω και δεν μπορώ να... ή μάλλον το ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει καμιά λογική βάση, αλλά εν πάση περιπτώσει να εκδώσουν ηλεκτρονικές ταυτότητες στις οποίες θα περιλαμβάνονται μύρια όσα στοιχεία.
Ακριβώς.
Είτε που γνωρίζουμε, είτε που δεν γνωρίζουμε.
Που δεν γνωρίζουμε, γιατί βάζοντας την υπογραφή μας, ναι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προσθεθεί μετά.
Και τι θα προσθεθεί και τι περιέχει.
Ακριβώς.
Και τι περιέχει, γιατί εδώ δεν έχει γίνει ούτε συζήτηση, ούτε αναλυτική επεξεργασία των στοιχείων της ταυτότητας, ούτε το είδος του τσιπ το οποίο εγκαθιστούν στη νέα ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του, το τι μπορεί να πάρει, να περιλάβει στην καταγραφή του αυτό το τσιπ, τι πληροφορίες θα συγκεντρώσει, τι πληροφορίες θα μπορεί να μεταδώσει, σε τι έκταση. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ο ένας μεγάλος άγνωστος χ. Στην αρχή λέγανε ότι δεν υπάρχει τσιπάκι σε αυτές τις ταυτότητες.
Μετά είπαν ότι υπάρχει.
Μετά αναγκάστηκαν να πούνε ότι υπάρχει το τσιπάκι. Μετά είπαν ότι δεν είναι τίποτα παρά αυτό το τσιπάκι που έχουν οι κάρτες, οι κοινές κάρτες που έχουμε, οι πιστωτικές κτλ. Όμως δυστυχώς για αυτούς το τσιπάκι αυτό δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια τυπολογία με το τσιπάκι των καρτών. Αποδεδειγμένα πλέον είναι άλλης διάστασης και άλλης υφής αυτό το τσιπάκι, το οποίο δεν μας το έχουν αναλύσει, για να μπορώ και εγώ αυτή τη στιγμή ή κάποιοι άλλοι που είναι αρμοδιότεροι και περισσότερο γνώστες από μένα να σου πούνε έχει αυτό, εκείνο το άλλο. Είναι ένα κρατικό μυστικό. Ένα μυστικό για κάποιους ανθρώπους, σε παΐοντες που φροντίζουν υποτίθεται για το καλό μας. Εν τω μεταξύ μας λένε ότι αυτό το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, να έχουμε αυτές τις ηλεκτρονικές ταυτότητες με αυτά τα χαρακτηριστικά, πράγμα που είναι ψέμα.
Φυσικά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει καν ταυτότητες.
Δεν έχει καν ταυτότητες, μια σειρά χώρες δεν έχουν
καθόλου. Και στη Σουηδία.
Δεν δέχονται αυτό τα στοιχεία, δεν το δέχονται, δεν δέχονται την ηλεκτρονική ταυτότητα.
Ναι, ναι.
και το έχουν δηλώσει.
Στην Ελβετία το δημοψήφισμα, δεν ξέρω αν ξέρετε, πάνω από 80%
ναι,
ψήφισαν ότι δεν δέχονται την ηλεκτρονική ταυτότητα.
Μπράβο. Λοιπόν, επομένως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό είναι κοινό ψέμα, κοινό ψέμα που έχει λεχθεί. Βεβαίως δεν μπορούν να το ισχυριστούν σε ένα σοβαρό διάλογο και σε ένα σοβαρό όργανο ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα υποστούν βατερλός αν το ισχυριστούν. Ξέρουν. Λοιπόν, δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προκύπτει από όρους υπηρέτησης των πολιτών ή και ασφάλειας πληροφοριών και ασφάλειας του εαυτού τους και του κοινωνικού συνόλου. Εδώ βλέπουμε ότι αντίθετα οι συγκεντρωμένες πληροφορίες οι οποίες παίζουν ρόλο είτε σε βάση συγκεντρώσεων στο κράτος είτε σε εταιρείες δέχονται τέτοιες κυβερνοεπιθέσεις που μαζικά υποκλέπτονται. Επομένως δηλαδή όσο συγκεντρώνονται αυτές οι πληροφορίες και όσο τα κράτη νομίζουν ότι έτσι ή τουλάχιστον προπαγανδίζουν ότι ενδυναμώνουν την ασφάλεια, δεν μπορούν να το πετύχουν αυτό. Αντίθετα θέτουν σε κίνδυνο μαζικά τον πληθυσμό τους από κλοπή πληροφοριών, μαζική κλοπή πληροφοριών και χρησιμοποίησή τους εναντίον του λαού και εναντίον των πολιτών.
Μια κινεζοποίηση δηλαδή.
Ή για εκμετάλλευση των πολιτών.
Μια κινεζοποίηση, κύριε Λαφαζάνη, την οποία διαχείριση και αυτή την κινεζοποίηση εξήρε ο κύριος Κλάους Σβάμπ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Και θα ήθελα επίσης να πω και να ακούσει να κρατήσει ότι έκανα μία μικρή έρευνα για τον Κλάους Σβάμπ και είδα ότι τελικά ο πατέρας του ήταν το δεξί χέρι του Χίτλερ και αυτός που διεύθυνε το εργοστάσιο που έφτιαχνε τα φλογοβόλα.
Μάλιστα, πω φρικτό πράγμα.
Ναι.
Φρικτό.
Ναι.
Αυτά δυστυχώς είναι μεγάλα θέματα τα οποία αν τα ανοίξει κανείς και τα συζητήσει και θέσει τα ερωτήματα, προσπαθήσει να εξιχνιάσει το βάθος τους και να δώσει λογικές απαντήσεις, αμέσως χαρακτηρίζεται ως ψεκασμένος, ως άνθρωπος των σπηλαίων, ότι δεν καταλαβαίνει από την επιστημονική πρόοδο και την πρόοδο των χωρών και την ανάγκη ας πούμε να εξυγχρονιστούμε και υφίσταται ας πούμε έναν διωγμό και μια περιφρονητική στάση από όχι μόνο από τις υπηρεσίες, πολλές φορές και από ένα κόσμο ο οποίος δεν ξέρει, εμπιστεύεται τυφλά τα κράτη, εμπιστεύεται τις κυβερνήσεις τυφλά και χωρίς να γνωρίζει και χωρίς να ψάχνει, χωρίς να μελετάει και αποδέχεται ό,τι του σερβίρουν. Λοιπόν, εδώ όμως δεν πρέπει να ανεχθούμε άλλο πια τέτοιου είδους καταστάσεις που μας οδηγούν την ανθρωπότητα από το κακό στο χειρότερο και τα κράτη στην υποδούλωση και τα έθνη σε διάλυση. Και τις ταυτότητες...
Είναι εθνομηδενιστές όλοι αυτοί που κινούν τα νήματα, κύριε Λαφαζάνη.
Βέβαια, αυτό θέλουν. Αυτοί θέλουν να ελέγξουν τον κόσμο συνολικά, τους λαούς, να τους καταστήσουν υποχείριά τους, να διαλύσουν κάθε συλλογικότητα, να διαλύσουν κάθε συλλογική αντίδραση.
Γι' αυτό και τα χτυπήματα και στο κοινωνικό ιστό, κύριε Λαφαζάνη, με τα πρότυπα που προβάλλονται.
Βέβαια, τα πρότυπα που προβάλλονται είναι απίστευτα, ας πούμε, και απαράδεκτα. Με πιο επίκαιρο θέμα την υπόθεση του κυρίου Κασελάκη. Δεν έχει καμία επαφή με τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Από 14 χρονών είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, το οποίο δεν είχε ιδιαίτερα γνωστό.
Πραγματικά δεχτήκαμε ό,τι μας δήλωσε.
Βέβαια.
Ο λογοκύριος.
Δεν ξέρουμε και τίποτα άλλο. Αυτός το δήλωσε στο βιογραφικό του ό,τι δήλωσε και εμείς αντλούμε αυτές τις πληροφορίες και προσπαθούμε μέσα από αυτές να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ή και όποιες άλλες πληροφορίες θα μάθουμε, μάθαμε ως τώρα ή μαθαίνουμε από τρίτους. Αλλά ένα πλήρες βιογραφικό, το οποίο άλλωστε έπρεπε να είχε ζητηθεί από τον ίδιο, από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ όταν τον προβάλλει ως υποψήφιό του και τον εγκρίνει ως υποψήφιό του, έπρεπε να δώσει και στη δημοσιότητα ένα πλήρες αντικειμενικό ελεγμένο βιογραφικό, το οποίο να το γνωρίζουν πρώτα απ' όλα τα μέλη του που πάνε να ψηφίσουν, τι είναι και πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα και πού έχει εργαστεί και τι δραστηριότητα έχει κάνει, διαφάνεια η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να κρίνει κάποιος όταν δεν ζει ιδιαίτερα ο άλλος στην Ελλάδα. Δεν το έκανε αυτό. Εμείς από εκεί αντλούμε όποιες πληροφορίες και πολύ φοβάμαι ότι στο επόμενο διάστημα θα βγουν πράγματα και θαύματα γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Δεν είναι δυνατό μέσα σε 3 εβδομάδες να αναδεικνύεται σε μια τόσο κεντρική θέση κάποιος που δεν έχει κάνει τίποτα.
Κομίτης αυτό ακριβώς.
Δεν γνωρίζουμε καθόλου. Και μου κάνει εντύπωση ότι πώς ας πούμε ένας κόσμος, αυτός ο κόσμος που πήγε και δεν είναι λίγος και ψήφισε, με τι κριτήρια ψήφισε, πώς το ψήφισε, ποιο ήταν το κριτήριό του, ποια ήταν η γνώμη και πώς τη σχημάτισε αυτή τη γνώμη.
Η προπαγάνδα βέβαια των συστημικών καναλιών, κύριε
Βεβαίως,
Λαφαζάνη, ήταν τεράστια.
Επικοινωνιακός ορίμαγδός. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό και δεν,
κι εγώ.
Και δεν φανταζόμουν ότι μπορούσε να γίνει ποτέ και να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Φοβάμαι όμως ότι αυτά όλα θα έχουν ένα πολύ κακό τέλος. Και το θέμα το κακό τέλος που θα έχουν να μην το πληρώσει η Ελλάδα ξανά και πανάκριβα ο ελληνικός λαός. Γιατί αυτό θα είναι πράγματι τραγωδία.
Μέσα στο
τραγωδία.
Κακό τέλος θεωρείται και το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαφαζάνη.
Κοιτάξτε, για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ πνέει τα λίστια πλέον.
Να.
Άλλωστε, νομίζω ότι το βλέπουμε γύρω μας. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Ούτε, ας πούμε, στις πιο κακές εκτιμήσεις μου για το ΣΥΡΙΖΑ δεν πίστευα ότι θα είχαμε αυτές τις τραγικές εξελίξεις για αυτό το κόμμα. Γιατί είναι τραγικές οι εξελίξεις αυτές. Ένα κόμμα διασπασμένο στην ουσία, 2 κόμματα στη συσκευασία του ενός, και το δράμα είναι ότι τα 2 κόμματα έχουν τις ίδιες πολιτικές αυτά. Τα 2 κόμματα. Και μου κάνει εντύπωση πού είναι η διαχωριστική γραμμή που υπάρχει, ποιες είναι οι μεγάλες, τόσο μεγάλες διαφορές που τα χωρίζουν. Και όμως βλέπετε ότι έχουν χωριστεί και το, ας πούμε, η αντιπαράθεση είναι αβυσαλέα, ας πούμε. Τον είπε σήμερα, βγήκε κάποιος, πώς τον είπε, τον Κασελάκη, τον είπε κλόουν, ένα παλιό στέλεχος του,
ναι.
Από το Ρίγα Φεραίο, το θυμάμαι, ο Σωτήρης ο Βαντέν. Χαρακτήρισε πολύ βαριά τον Κασελάκη. Και βλέπω, ας πούμε, ότι και ο κύριος Φίλης πήγε εκεί πέρα, μια φαρσοκομωδία αυτή η συνάντηση.
Ομονόησε ο κύριος Φίλης μετά τις δηλώσεις που έκανε.
Και βγήκε και είπε ότι εντάξει, κάνουμε μια συνθηκολόγηση περίπου έτσι, εν ώψη και των εκλογών της Κυριακής στην αυτοδιοίκηση. Καλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε για πάρα πολύ. Δηλαδή λέτε ότι εμπόλεμα μέρη είσαστε και συνθηκολογείτε για να πάτε σε εκλογές και νομίζετε ότι έτσι, ας πούμε, μπορεί να παραπλανήσετε τον κόσμο ότι είσαστε ενωμένοι. Και πάλι ο Φίλης είπε, εγώ δεν παίρνω πίσω αυτά που είπα και δεν τα είπα και εν θερμό, τα εννοούσα. Αφού τα εννοούσες, τι συνθηκολόγηση και τι κοροϊδία είναι αυτό, τι θέατρο παίζετε μεταξύ σας. Γι' αυτό λέω ότι είναι κωμικοτραγικά πλέον τα πράγματα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω ότι μπορεί να έχει μέλλον πια αυτός ο χώρος.
Αυτό συνετέλεσε, κύριε Λαφαζάνη, στο να μην πιστεύουν οι πολίτες πια στις εκλογές και στα κόμματα. Διότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση παρά μια συνενετικότατη αξιωματική αντιπολίτευση.
Βέβαια.
Αυτή την περίοδο. Οπότε ο κόσμος...
Μία αντιπολίτευση. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε ορισμένα θέματα το τραβάει πολύ μακριά, υπερθεμάτιζε σε αντιδραστικότητα θα πω θέσεων και έναντι της Νέας Δημοκρατίας ακόμα.
Ναι.
Που έχουμε τη χειρότερη δυνατή κυβέρνηση τώρα για τα μέτρα της Ελλάδας. Η κυβερνήση Μητσοτάκη είναι από τις χειρότερες της μεταπολίτευσης. Για να μην πω ίσως η χειρότερη.
Εργασιακός μεσαίωνας.
Εργασιακός, κοινωνικός μεσαίωνας, ηθική σύψη,
ακριβώς.
Παρακμή σε όλα. όλα δουλεύουν για τους φίλους και τους συμμέτερους. Μια ολιγαρχία η οποία κινείται στον αστερισμό Μητσοτάκη και τις οικογένειες Μητσοτάκη, η οποία λιμένεται τα πάντα, δεν αφήνει ούτε σπόρος να πέσει κάτω, που λέει ο λόγος. Ένα καθεστώς δηλαδή το οποίο πνίγει τη χώρα, στην κυριολεξία την πνίγει, δεν μπορεί να ανασάνει η Ελλάδα και βεβαίως ακολουθεί ένα δρόμο το κακό στο χειρότερο.
Αλίμονο και από τους πλημμυροπαθείς, κύριε Λαφαζάνη. Αλίμονο για το Θεσσαλικό κάμπο.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή την κατάσταση έχουμε στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, είναι ανύπαρκτη αντιπολίτευση, ανύπαρκτο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει απολύτως συνενετική πολιτική.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι δύο, μοιάζουν ως δύο σταγόνες νερού.
Μα και το ΚΚΕ, κύριε Λαφαζάνη.
Και το ΚΚΕ.
Πέρα βέβαια από τις παρελάσεις και τις διαμαρτυρίες, εγώ δεν έχω δει μία αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή.
Όχι, δεν ασκεί αντιπολίτευση το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ κάνει συντήρηση δυνάμεων και προσπαθεί να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει δεν μειώνεται, αλλά κατά τι αυξάνει τις δυνάμεις του και αρκείται σε αυτό. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα της χώρας. Το πρόβλημα της χώρας είναι να μπορέσει να αλλάξει την πορεία της, και για να αλλάξει την πορεία της πρέπει να εφαρμόσει μια πολιτική που να επικεντρώνεται στα πραγματικά προβλήματα.
Ακριβώς.
Στα υπαρκτά προβλήματα που έχει η χώρα και να δίνεις διεξόδους ριζοσπαστικές αλλά και ρεαλιστικές, και να κάνεις μια ενωτική πολιτική έτσι ώστε να συγκεντρώσεις το μέγιστο των δυνάμεων προκειμένου να σπάσεις το τείχος που βρίσκεται
σωστά
μπροστά μας. Αυτά είναι άγνωστα πράγματα για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ας πούμε, δείτε τι λέει για τον πόλεμο. Τον πόλεμο είναι στο απειρόβλητο. Μίλησε ο Κουτσούμπας προχθές στο φεστιβάλ. Ξέχασε εντός εισαγωγικών να μιλήσει για δύο πράγματα. Δεν είπε μία κουβέντα για τα εθνικά θέματα, δεν είπε μία κουβέντα για τον πόλεμο.
Τα πιο σημαντικά θέματα δηλαδή.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, σε ποια χώρα ζει, στην Ελβετία, αλλά και η Ελβετία βλέπετε ασχολείται και με αυτά. Και μάλιστα ιδιαίτερα. Λοιπόν, πού πιάνετε, και δεν έπιασε και το τρίτο θέμα. Ένα τρίτο θέμα το οποίο δεν είναι απλό για την Ελλάδα, ούτε μπορείς με ιδεολογικές ρετσέτες να το αντιμετωπίσεις. Το πρόβλημα της μετανάστευσης.
Ακριβώς.
Είναι μέγα θέμα και το οποίο χρειάζεται πολιτικές οι οποίες να προστατεύουν τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει να μην δημιουργούν ασφιχτικές καταστάσεις, χώριες καταστάσεις ασφιχτικές, προκειμένου να ανακουφίζεται είτε η Τουρκία, είτε να παίζει παιχνίδια η Τουρκία, είτε
κάνει τη χώρα μας αποθήκη ψυχών,
είτε να παίζει η Ευρώπη παιχνίδια σε βάρος μας.
Σωστά.
Και η Ελλάδα έχει όρια αντοχής. Όρια αντοχής, και βλέπουμε ότι τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί από καιρό τώρα. Λοιπόν, ούτε και αυτό το πρόβλημα το πιάνουμε. Δεν αγγίζουμε δηλαδή τα θέματα και μετά λέμε γιατί αυξάνει η ακροδεξιά. Δεν γίνεται έτσι. Εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι που υπερασπιζόμαστε την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ενώ η αριστερά, ο αριστερός προοδευτικός πατριωτικός χώρος. Αυτός είναι
η πατριωτική αριστερά, ναι.
Ναι, που πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή για να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή να υπερασπιστούμε την Κύπρο. Στην πρώτη γραμμή για να αντιδράσουμε σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Ούτε μια λέξη δεν είπανε από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά για το θέμα του Αρτσάχ. Για το θέμα του Αρτσάχ δεν είπαν ούτε λέξη,
Να.
Εγώ με την Ίσκρα έδωσα μάχη ολόκληρη από την πρώτη στιγμή, γιατί καταλάβαινα τι παίζεται και τι ρόλο, τι βρώμικο παιχνίδι παίζει η Τουρκουαζέρη στην Αρμενία και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αρτσάχ κατά τα αρμένικα.
Αυτοί λοιπόν, οι Αρμένοι.
Ναι, λοιπόν εκεί έγινε μια εθνοκάθαρση. Μια εθνοκάθαρση κυριολεκτικά. Ναι. Η οποία είναι τρομακτική και έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Μην ξεχνάμε, το 2015 έγινε η μεγάλη σφαγή των Αρμενίων. Το 2022 είχαμε την σφαγή των.
Και το 1988 η δεύτερη πάλι.
Του μικρασιατικού ελληνισμού. Ακολούθησε.
Ναι. Ναι,
τώρα
ναι.
Αυτό που βλέπουμε στο Αρτσάχ, την εθνοκάθαρση που γίνεται εκεί πέρα, και να φεύγει ο πληθυσμός μαζικά να φεύγει προς την Αρμενία, θα ακολουθήσει η εθνοκάθαρση της Αρμενίας από τους Τουρκοαζέρους, θα ακολουθήσει και έρχεται η σειρά ή και παράλληλα του Αιγαίου, της Κύπρου, της Θράκης. Αυτά είναι τα...
Και τώρα που λέτε για Αιγαίο και Θράκη, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, σας παρακαλώ πολύ, επιφυλάσσομαι και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε ναι για μια άλλη εκπομπή που θα ήθελα πραγματικά να ασχοληθούμε και να μιλήσουμε για το Αιγαίο και τη Θράκη.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Επιφυλάσσεστε, νομίζω.
Μεγάλα θέματα. Βεβαίως και θα έρθω με τα χαράς.
Ωραία.
Και νομίζω ότι προς το τέλος, βαδίζοντας τώρα, ότι είχαμε μια πολύ καλή και ουσιαστική συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαν την ευκαιρία οι ακροατές και οι Έλληνες πολίτες να ακούσουν πράγματα που δεν τα γνώριζαν, κύριε Λεφαζάνη. Δεν γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για αυτή την κουβέντα, την ειλικρινή που κάναμε, για όλα αυτά τα πράγματα που μας είπατε και πραγματικά ακούσαμε για πρώτη φορά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Είστε επανειδή.
Ναι, βεβαίως, στο επανειδή και σύντομα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.